Many years ago,
sang madamo ng matuig ang nagligad ang duha ka kaupod nga kapitan sang eroplano kag ako nagpamatod sa pagtuman sa isa ka handom sang pagkabatang lalaki nga magpanumbalik sang isa ka dumaan nga eroplano. Magkaupod nagbakal kami sang isa ka daan nga 1928 Piper Cub kag nagsugod sa pagbay pagkayo sini sa iya orihinal nga porma ining proyekto isa ka buhat sang pagpalangga may pinasay nga kalugan inibangon natunan kong maglupad sang amuman nga eroplano sang ako isa ka pamatanon ining eroplano una ginhimo 35 anyos pagkatapos nga ang magutod nga lalaki nga right naghimo sang bantog nila nga unang pagpalupad sa panghunauna lamang sina nagabatyag ako nga ako man tuman nagid katigulang ang makina wala sing electric starter. Gani samtang ginhanda mo ang makina halin sa cockpit, dapat maisa sa duta nga magkapot sang alisi kag magbaskog nga patiyugon ini tubtob ang makina magdalagan sa kaugilingon sini. Ang kada pagpaanda sa makina isa kay gayon sang kakunyag kag kaisog. Sang nagalupad na nangin maatag ining ang Piper Cub wala ginhimo para sa kadasig. Sa pagpamatuod kun mabaskog ang naggasugata nga hangin dosa kami wala gid nagahulag. Nadumduman ko nga nagalupad upod sa akon pamatanon nga lalaki sa ibabaw sang Autobahn Highway sa Germany. Kag matuod gid ang makutsi sa adalo mahapos nga naglampuwas sa amon. Apang daw ano gid nga naluyagan in duty nga eroplano ini ang perpektong pagyagod maagya na kinakatingalahan kagkatahom sang paglupad. Matian mo, mabatyagan, mapanimahuan, matilawan kag makitaan mo ang tanang party sa paglupad. Ang magutod nga right nagpautwa sa sini nga paagi, wala sing iban pa nga makatupong sa sina nga ginakasadya sang mga abyador. Samtang ginadala sila agi sa hangin kasang dako kagputi nga mga pakpak. Sa pagkatuhay, sa unang bayan sining tuig, may pribilehiyo ako sa paglupad sa isa ka modernong F-18 fighter jet upod ang bantog sa kalibot nga Blue Angels ang United States Navy Demonstration Team. Ato, daw sa paglupad sa ibabaw kasadalan sang handurawan nga alagyan. Pangod, 50 anyos nga nagligad antes sini, halos suso sa adlaw nga ini natapos ko ang akon paghanas bilang isa ka Air Force fighter pilot. Ang paglupad sang F-18 matuod nga lubos nga tuhay sang sa Piper Cub. Ini nagpakita sa akon sang mas madasig nga katahum sang paglupad. Inisubong sa paggamit sa malay layi karon sa aerodynamics sa isa ka paagi nga mas perpekto. Apang ang pagpalupad pod sa Blue Angels maabtik man nga nagpadumdum sa akon nga ang pagmangin jet fighter pilot isa ka hampang sang pamatanon. Sa kutlo, sa pagkutlo sa magutoy nga right liwat, labaw sa tanan ang balatyagon sang pagpalupad, amo isa ka perpekto nga kalinong nga ginasimbugan sang kakunyag, nagagunat sang tanan mo nga ugat sing pinakasobra sa dugang. Ang pagpalupad ubong upod sa Blue Angels, nagapanugyan sang lubos nga sahi sang pagupod sa mga anghel sa palibot mo kag nagadala sa imo. Kung pamangkuton ninyo ako, diin sining duha ka mga inagyan sang pagpalupad ang mas naluyag ko, hindi ako patod nga makahambala sa inyo. Sa pila ka mga butang, tuhay sila kaayo. Apang sa iban nga mga bagay, ang mga inituman nga magkapareho. Sa duha sa angay Piper kasi sa F-18 na batyagan ko ang kakunyag, katahom kagkasadya sang paglupad. Sa duha, mabatyagan ko ang tawag sang mamalaybay nga maglusot sa pikon nga mga higot sang kalibutan kag magsaot sa kalangitan sa nagakadlaw ka nagabadlak ka mga pakpak. Subong, sarang ka mo magpamangkot. Ano ang kailabtanan sining magkatuhay nga mga inagyan sa pagpalupad sa pagtililipon naton karon nga adlaw o kun sa priesthood nga may pribilehiyo kita sa pag-angkon o kun sa pag-alakad sa priesthood nga tumangid nga naluyagan naton. Mga kauturan, hindi bala matuod nga ang mga inagyan sang pag-alagad naton sa priesthood sa kada isa magkatuhay? Mahambal naton ang pila sa inyo nagapalupad sang F-18 nga mga jet. Samtang iba nagapalupad sang mga Piper Cub. Ang pila sa inyo gapuyo sa mga ward kag stay kundi in ang tanan nga position halin sa assistant sa high priest group leader padulong sa secretary sang quorum sa mga edikon napunan sang aktibo nga nagaangkon sang priesthood inyong pribilehiyo sa pagpartisipar sa isa ka organization sang ward nga lubos gyan pamunuan. Ang iban sa inyo, nagapuyo sa mga areya sang kalibutan kundi may pila lamang ka makatapo kag ang mga nagaangkon sang priesthood. Daw nagaisahanon kag nabugatan kamo sang tanan nga dapat buhaton. Sa inyo, ini nagakinahanglan sang madamo nga pagpakigbulog sang inyo kaugalingon agud ang makinasang priesthood nga pag-alagad magsugod. Kung kaisa, daw sa wala gid nagahulag ang inyo ward Oakon branch. Apang, bisan ano ang mga responsibilidad o kung mga kahimtangan ninyo, kamo kag ako, nakahibalo, may ara sang isa ka pinasahi nga kasadya nga nagahalin sa dedikado nga pag-alagad sa priesthood. Dalayon nga luyagan ko ang magpalupad bisan ini sa isa ka Piper Cub sa F-18 o kung bisan anong iban pang eplano. Samtang sa Piper Cub, hindi ako nagareklamo parte sa kakulangan sang kadasig. Samtang sa F-18, hindi ako nagkumod sang anggunat sang aerobating paglupad wala sang kaluoy nga nagpakita sang akon pagkatigulang. Hoo, mayara pirmi sang hindi perpekto sa anuman nga sitwasyon. Hoo, mahapos ang makakita sa mga butang mareklamuhan naton. Apang ang katuturan nagaangkon kita sang balaan nga priesthood nga suno sa hanay sa anak sang Dios ang kada isa sa aton inatangduan sang mga kamot kag nabaton naton ang priesthood sang Dios ginahatagan kita sang awtoridad kag responsibilidad agud magbuhat sa iyang ngalan bilang maalagad niya sa kalibutan bisan sa dako nga ward o kan sa dutay nga branch gintawag kita agud mag-alagad magbugay kag magbuhat sa tanan nga butang para sa kaayuhan sang kada isa kag sa tanan nga butang nga ginsalig sa aton pagtatap. May ara bala nga mas makagalana? Dapat natin mahangpan, mapasalamatan kag mabatyagan ang kasadya sang pag-alagad sa priesthood. Ang pagkaluyag ko sa pagpalupad, nag-impluhensya sa direksyon sang bugos kong kabuy-apang bisan daw ano ka makapagsik kag makapahalipay ang mainagihan ko bilang piloto. Ang mainagihan ko bilang katapo sining simban mas madalom, mas masadya, kag tuman nga makahulugan. Sang tang lubos ko nga ginhatag ang kagalingon ko sa pag-alagay sa simbahan, nabatyagan ko ang makagagawang kusog sa Diyos kag ang mapinalanggaon niya nga mga kaluoy. Bilang piloto, natandog ko ang kahawaan. Bilang katapos ang simbahan, nabatyagan ko ang hakos sang langit. Kung kaisa, nahidlaw ako nga maglingkod sa isa ka cockpit. Apang ang pag-alagad ka upod sa makauton ko sa simbahan, mahapos nga nagadula sini. Ang makabatsag sang langit yun kapag hidait kagkasadya nga nagatubo sa pagmangin, isa ka dutay nga bahin sing dako nga kausa kagbuluhaton, hindi ko mabaylo sa anuman nga butang diri sa kalibutan. Karon nga adlaw nagatililipon kita bilang isa ka malapad nga lawas ang priesthood. Ini sa grado nga kasadya kag pribilehiyo naton ang mag-alagad sa Ginoo kag sa isigataw naton ang magpanaad sang pinakalabing maayo nga ara sa aton para sa dungganan nga kausa sa pagtibong sa iban kag sa pagtukod sa ginharian sang Dios. Nabalaan kag nahangpan naton ang priesthood amo ang walay katapusan nga gahum kag awtoridad sang Dios. Mapos naton nga mahambal ini nga paathag halin sa ulo naton. Apang, nahangpan balan naton ang kahulugan sang aton ginamit lang? Sulitun ko, ang priesthood amo ang walay katapusan gahom kag awtoridad sang Dios. Huna-huna ini. Paagi sa priesthood, ang Dios nagtuga kag nagdumala sang kalangitan kag sang kalibutan. paagi sa siningahom ginatubos niya kaginapahitaas ang iya mga anak. Nagapanabos ang immortalidad kagabuhing walay katupusan sang tao, ang priesthood. Subong sa ginpaatag ni Propeta Joseph Smith, amo ang alagyan kundi en ang makagahom nagsugod sa pagpahibalos ang iya himaya sa pagtuga sining kalibutan. Kagsa paagi kundi en siya nagpadayon sa pagpahibalos ang iya kagiling sa manak sang tao tubtub sa karon nga panahon. Ang paagi nga siya magpahibalos ang iya mga tinutuyo tubtub sa katapusan sang panahon. Ang makagagahom nato nga amay sa langit nagsalig sang awtoridad sang priesthood sa aton. Mga tinuga nga mamalatyon nga sa pagpaatag, may kapaltahan, kagdi perpekto. Ginahatag niya ang awtoridad sa aton, agud magbuhat sa iyang alam para sa kaluwasan sa mga anak niya. Paagi sa siningahom, may awtoridad kita sa pagwali sang ebanghelyo, magbuhat sang maordinansa sang kaluwasan, magpulig sa pagtukod sa ginharan sang Diyos sa duta, kag magbugay, kag mag-alagad sa mga panalay naton, kag sa mga isig katawo. Ini ang sagrado nga priesthood nga aton ginaangkon. Ang priesthood, o kun anuman nga palangakuan sini, hindi sarang mabakal o kun masugo. Ang paggamit sa gawang sang priesthood, hindi maimpluhensya, mabuyok o kun mapili tungod sa position, manggad o kun impluhensya. Ini espirituhan hanong gahom nga naubra sunod sa langit ngon nga layi. Ini nagahalin sa dako nga langit ngon nga amay naton tanan. Ang gahom sini, madumalahan lamang kag madirektahan paagi sa mga prinsipyo sang katarungan, hindi sang makiina o galingon nga pagkamatarong. Si Kristo ang ginhalinan sang tanan nga matuod nga awtoridad sang priesthood kag gahom sa kalibutan. Bulhaton niya ini, kundi kita may pribilehiyo sa pagbulig. Kagwala sing makabulig sa sining bulhaton. Luwas, kung siya mapainubuson, kagpuno sang pagpalangga, may ara sang pagtuo, paglaom, kagputling agugma ni Kristo, may pagdumala sa tanan nga mabutang, kung anuman ang igasalig sa iya pagtatap. Wala kita nagahulag para sa kaugalingon ganar, apang nagatinguha sa pag-alagad kapag tibong sa iban. Wala kita nagapamuno paagi sa puwersa, apang paagi sa pagbuyok, pagkamainantuson, pagkamalulo, pagkamainumuron, kagpaagi sa pagpalangga nga wala sing pagpakuno-kuno. Ang priesthood sang makagagahom nga Diyos, sarang maangkon sang tanan nga takus nga mga laki, bisan diin man sila. Sila, bisan ano ang kaliwatan nila, bisan daw ano kakubos ang ilang mga kaimtangan, malapit man o kung malayo diri sa kalibutan. Ang ini nga wala sang presyo o kon kalibutanhon nga bili. Sa paghambaliwat sa ginsiling sang dumaan nga propeta nga sa Isaiah, ang tanan nga ginauhaw sang magkadto sa mga tubig, kag wala sang kwarta nga ginakinhanglan agud magkari kag magkaon. Kabangod sa walay katapusan kag di matungkad na pagpasaugli sang manuluwas naton Hesus Kristo, ang priesthood sang Dios sarang maangkon bisan nga nakasandad. O kundangin, di takos kita sa nagligad. Paagi sa makaputli, kag makapatin ang proseso sang paghinoso. Sarang ka magbangon, kag magbutlak. Bangod sang hindi maisip, kag makapatawad ng pagpalanga sang manluluwas, kag manunubos naton, sarang ka mo magtangla. Kag mangin matinlo, kag takos, kag maglambo, ng mangin matanong, kag dungganon, ng mga anak, nga lalaki sang Diyos, mga takos nga nagaangkon sang pinakasagradong priesthood sang makagagahom nga Diyos. Maala ko sang nabatyagan ng kasubo para sa yadtong wala makahangop kag magpasalamat sa katahom kag pribilehiyo sang priesthood. Kasubang sila sa mapasahir sa isa korplano nga nag-usik sang panahon nila sa pagkumod pati sa kadakuan sang pakete sang ilang mga mani. Tambang sila nagalupad sa ibabaw sang mga pangano isa kabutang nga ang dumaan nga mga hari bagahatag sang tanan nila nga ginaangkon basta sila makatilaw lang sini sing kaisa. Mga kauturan, ginbugayan kita nga mangin kubos nga manugambit sa inyong dakong autoridad kagahom sang priesthood. Magtangla kag makakita, kag magkilala, kag magbaton sining oportunidad sa pagkamatuod sining. Paagi sa matarang mapinalanggaon kag dedikado nga pag-alagad sa priesthood, makaakita sa matuod nga kahulugan sining bugna. Mauna ako sa inyo at tubang. Manginara ako sa inyo tuong kamot, kasi sa inyo wala nga kamot. Kag ang espiritu ko, mapayara sa inyo mga tagipusoon, kag mga anghel ko, ara sa inyo palibot, ug magpabangon sa inyo. Batuno naton kag hangpon ang katahom, kag pribilehiyo sang priesthood. Batuno naton kag palanggaon ang mga responsibilidad, na kinay gin pangabay nga magtuman. Sa aton, mga puluyan kag mga units ng simbahan natun, dako man o kun dutay. Padayon natun nga dugangan ang aton pagkamatarong dedikasyon kapag alagad sa priesthood. Mangin malipayon kita sa pag-alagad sa priesthood. Pinakamaayong mahimo natin ni paagi sa paggamay sa mga prinsipyo sang ihibalo, pagkamatinumanon, kagpagtuo. Buot sa lingon sini, una, kinanglan natin nga mahambalan kag masunod ang doktrina sang priesthood nga masapuan sa ginbugna nga pulong sang Dios. Importante nga mangkan, mahangpan ang makasugtanan kag masugo maginasandigan sang pagbuhat sang priesthood. Sunod, mangin maalam kita kag maghulag sa naangkon nga ibalo sing padayon kag sing may pagkadungganon. Samtang ginatuman naton ang mga layisang Dios, dumalahan ang mahuna-huna kag malawas naton kag magpasigo sang aton mga hulag sa mga sulundan sang pagkamatarong agin tudlo sang mga propeta. Mabatyagan naton ang kasadya sang pag-alagad sa priesthood. Kag sa ulihi, padaluman naton ang pagtuo naton sa Ginoo si Hesukristo. Akuon naton sa aton mga kaugalingon ang ngalan niya, kang magpanaad kada adlaw nga magpangabuhi sing bag-o sa banas sang pagkadisipulo. Tuguting aton mga buhat sa pagperpekto sang aton pagtuo. Paagi sa pagkadisipulo, sa rang kita maperpekto sa isa katikang, sa isa kation, paagi sa pag-alagad sa panimalay, isig katao kag Dios. Kung kita nag-aalagad sa priesthood sa lubos natin na tagipusuan, kabakod, huna-huna kagusog, mara kita sang saad sang langit ng ahibalo, paghidaat kag espirituhanon ng mga dulot. Samtang ginapadunggan natin ang balaan ng priesthood, ang Dios magapadungog sa aton. Magatindog kita nga wala sing salabton sa iya at tubang sa ulihi nga adlaw. Kabay nga dahil lalayon kita nga may mga mata nga makakita. Kag isa ka tagipusuon nga makabatyag sa katahom kagasadya sang priesthood sang aton dako kag makagagama Dios. Amo ang pangamuyo ko sa ngalan ni Hesukristo. Amen.